Oke, gengs, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, mohon maaf nih kalau beberapa waktu ini belum update-update, tapi kali ini saya akan update. Ada pembahasan yang menarik nih, yang lagi akan kita bahas di kesempatan kali ini. Dan saya saat ini sudah membawa teman yang luar biasa, seorang pria yang luar biasa, asik, yang penuh dengan talenta.
Luar biasa.
Talenta yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa juga, asik. Ya, pokoknya kita kali ini, di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang konten kreator. Oke, sudah bersama dengan gue kali ini, tolong perkenalkan namanya, Pak.
Nama gue Adi dan gue di sini ngurusin sosial media dan YouTube channel kantor. Ya puji Tuhan di bawah pengelolaan gue sih sejauh ini YouTube channel di kantor gue udah mencapai lebih dari 100.000 subscriber sih. Dan ya sebentar lagi besok kayaknya silver play button-nya datang. Dikirim langsung dari Amerika, asik.
Wow, goks. Silver Play Button dari YouTube akan segera mendarat tempat ini.
Sedap.
Nah, oke. Adi, kira-kira apa sih awalnya dulu deh? Gimana ceritanya lu bisa menjadi suka tertarik dengan ini dunia content creator, terus dunia YouTube?
Nah, jadi ada yang menarik nih, gue termasuk orang yang dulu berpikiran sangat kuno sih sebenarnya, sangat konservatif. Jadi gue nggak percaya dengan YouTube, karena gue pikir buat apa gue membuang waktu gue untuk menonton orang-orang yang itu platformnya itu gratis dan gue juga bisa buat gitu loh. Jadi gue dulu masih berpikiran bahwa ya yang namanya konten creator yang harus dihargai ya orang-orang artis-artis yang di TV gitu. Makanya dulu gue buka YouTube tuh cuma untuk nyari kayak misalnya lirik lagu, terus ya nonton-nonton trailer gitu doang, tapi nggak sampai untuk terkepikir untuk ngelola YouTube atau bikin suatu konten di YouTube dan lain sebagainya gitu kan. Hingga suatu saat sih gue ngelihat salah satu konten creator, waktu itu namanya Gofar Hilman, dia waktu itu subscribernya masih 36.000 gitu. Nah waktu gue nyari lirik lagunya Tulus waktu itu yang judulnya gue lupa deh, pokoknya tentang pergi-pergi gitulah. Nah, nggak taunya dapatnya video dia pas gue buka, loh dia ngomong udah 3 hari gue nggak mandi nih. Nah gue terus gue mikir kan, wah kok gue buka videonya Tulus tapi ada orang ini siapa? Nah ternyata dia tuh seorang penyiar radio dan dia akan mewawancarai Tulus tentang album atau lagu barunya. Nah di situ gue ngelihat kan, wah ternyata even gue nggak kenal dia sebagai orang yang terkenal di TV, tapi di pembawaan dia di platform YouTube ini menarik banget gitu. Nah sejak saat itulah gue yang tidak punya pengetahuan apapun ikut-ikutan lah istilahnya mencoba untuk mengadaptasi ini genrenya apa sih sebenarnya. Nah ternyata yang dia lakukan itu namanya daily vlog, atau cara seseorang menceritakan aktivitas dia sehari-hari dan direkam oleh kamera. Nah sejak saat itulah gue meng-create channel gue sendiri namanya Vloggerpedia. Nah tapi belum tahu, belum punya ilmu sama sekali dan belum paham tentang yang namanya YouTube, belum tahu yang namanya ngedit video seperti apa, bikin skrip atau narasi pembawaan yang menarik untuk YouTube itu seperti apa. Nah akhirnya mulai saat itulah gue bikin dan ya itu awal mula gue kenal dan tertarik dengan YouTube tuh di situ.
Poin awal. Oh tapi berarti sebelumnya tuh memang dengan dunia sosial media itu udah terbiasa gitu nggak sih?
Sosial media dan YouTube itu kan agak berbeda ya, maksudnya kalau ada kan sosial media ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Kalau yang YouTube ini gue kebetulan nggak tertarik sih. Gue waktu itu lebih mendalami Instagram sih. Gue ngelola banyak account Instagram lah. Victor mungkin tahu juga, nggak usah gue sebutin lah.
Okay.
Tapi pokoknya sama aja, followernya udah ratusan ribu lah. Yeah. Itu nggak usah gue sebutin lah. Terus gue ngelihat ini suatu hal yang baru dan ya gue ngelihat wah kayaknya boleh juga nih kalau misalnya gue bikin apa platform kayak gini nih apa untuk masuk ke platform YouTube gitu. Cuma belum kepikiran sama sekali, belum ada basic tahu YouTube itu seperti apa, maksudnya cara kita membuat YouTube pertama kali itu apa yang harus kita lakukan belum tahu sama sekali sih, belum ada gambaran.
Nah, berarti hal itu yang ketika nonton videonya si Gofar itu tadi yang memicu lu untuk mem-create YouTube channel.
Iya, karena gue ngelihat apa yang dia sampaikan itu tidak bisa gue dapatkan di TV. Seperti misalnya dia openingnya aja udah, gue udah nggak mandi 3 hari nih. Sedangkan kalau kita lihat di TV kan artis-artis atau para pekerja public figure kan cenderung tampil dengan sempurna, pengen tampil rapi. Tapi ini orang kok dia menceritakan hal-hal yang sebenarnya kelihatan sembrono gitu, tidak menarik dibuat, untuk iya
nggak dibuat-buat lah,
nggak dibuat-buat gitu. Dia tampil dengan jujur. Nah, gue ngelihat wah asik juga nih kayaknya nih kalau orang ada creator seperti dia, pembawaannya juga menarik dan gue bisa dapat banyak hal dari dia, cara dia interview narasumber. Gue sejak saat itu gue mensubscribe dia sampai ya dia kan terkenal juga salah satunya gara-gara Didi Kempot kan akhir-akhir ini kan, tapi gue udah subscribe dia udah lama.
Oke. Nah, dari situ akhirnya coba untuk menggali dunia per-YouTube-an dong akhirnya.
Betul. Dan gue nyari-nyari kerja juga. Memang, jadi itu posisinya waktu gue lulus S2 sih sebenarnya. Lulus S2, terus gue ngedengar apa si YouTube-nya Gofar Hilman. Gue melihat, wah dia bisa menceritakan kegiatan sehari-harinya dia sebagai seorang penyiar radio di kantornya dia. Kenapa nggak gue coba besok kalau misalnya gue kerja, gue menceritakan apa yang gue lakukan selama di kantor, apa yang kira-kira mungkin kalau latar belakang gue broadcasting, gue bisa menceritakan kepada audiens gue bahwa ini loh, seperti ini loh proses produksi sebuah karya gitu sebelum dia tampil di TV dan lain sebagainya. Sejak itu gue langsung apply tuh ke berbagai macam media besar lah, salah satunya tempat kerja gue sekarang sih.
Berarti akhirnya memicu untuk terjun ke dunia per-YouTube-an itu kan?
Iya, walaupun belum tahu apa-apa sama sekali.
Betul. Nah, terus setelah itu, kira-kira apa yang atau langkah-langkah apa yang lu ambil bro untuk akhirnya, gue harus kayaknya gue mau deh terjun ke dunia ini gitu, ke per-YouTube-an.
Nah, puji Tuhan kan gue ditempatkan di suatu rumah produksi kan, yang ada editor yang hebat, konten creator yang hebat, penulis skenario yang hebat. Tapi yang menjadi kendala adalah gue tipe orang yang tidak suka merepotkan orang lain gitu. Jadi gue mau nanya tentang editing ke teman-teman editor juga sungkan, nanya ke teman-teman produser cara bikin skenario juga sungkan. Jadi gue awalnya masuk ke sini tuh sama sekali nggak mendapatkan apa-apa sebenarnya. Padahal harapan gue yang gue susun sebenarnya sejak awal adalah ketika gue masuk sini, selain gue bisa menjadikan kehidupan sehari-hari gue sebagai hal yang bisa gue share ke YouTube, juga gue bisa belajar dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia produksi seperti ini. Tapi kenyataannya kan enggak. Nah, akhirnya ya itulah, hingga suatu saat ada rotasi, salah satu admin itu, admin sosial media di tempat gue bekerja sekarang itu harus resign dan gue ditunjuk untuk menangani Instagram waktu itu, belum YouTube sama sekali gitu. Nah, sejak saat itulah,
karena lu kan udah gue berkecimpung dengan Instagram kan,
gue lebih ahli di Instagram sih.
Jadi akhirnya di situ terus dikasih kesempatan untuk lu mengelola
Instagram kantor, punya kantor waktu itu masih 3.000 follower waktu itu.
Terus dalam waktu beberapa bulan
dia meledak sampai 30.000 follower lebih.
Goks itu mah.
Dan itu organik, tidak beli, tidak subscribe, semuanya tidak palsu dan lain sebagainya.
Iya. Berarti kan memang sebenarnya tuh bisa lah ya, maksudnya tanpa harus membeli followers, tanpa
bisa.
Ini bisa sebenarnya kan untuk
bisa
membangun sebuah Instagram ataupun YouTube ya.
Bisa. Gue cerita dulu nih. Ini kita mau langsung masuk ke awal gue kenal YouTube. Maksudnya mempelajari ilmu-ilmunya atau gimana?
Boleh, kita kan sharing. Sharing santai nih, ceritanya guys. Jadi, kali aja kan mendapatkan ilham azim.
Iya, betul. Nah, jadi gue tuh setelah mengelola Instagram ini sukses, kemudian ada kebijakan baru di kantor. Jadi, yang mengelola channel YouTube itu sudah harus per divisi masing-masing. Nah mau nggak mau, gue saat itu nggak hanya menghandle Instagram aja, tapi juga YouTube.
Iya.
Nah akhirnya gue waktu itu mempelajari sebenarnya otodidak di channel-channel YouTube, gimana sih caranya mengembangkan channel itu mulai dari awal, subscriber itu datangnya dari mana, konten yang menarik itu seperti apa. Tapi ya namanya orang belajar di YouTube, apalagi gue belajar dari channel-channel luar negeri kan beda kan, pangsa pasarnya dengan di Indonesia. Nah hingga suatu saat kantor gue ini lagi-lagi nih, dia bikin kayak workshop gitu namanya Imago, dan salah satu pembicaraannya adalah bagaimana mengoptimalisasi channel YouTube supaya bisa menjadi suatu channel yang menarik dan disubscribe banyak orang. Waktu itu gue kenal, gue ingat banget kantor gue ngundang Edozel sih. Edozel waktu itu Atal, ntar belum apa-apa, dia masih di bawah.
Belum dikenal
waktu di YouTuber besar tuh Raditya Dika, Edozel gitu. Baru ya Reza Octavian lah, Reza Arab waktu itu. Nah terus gue ngelihat Edozel itu keren sih, maksudnya dia bilang pertama kali bahwa YouTube itu bukan hanya platform tempat kita berekspresi, tapi juga platform tempat kita bisa menghidupi diri kita sendiri gitu. Dalam artian kita bisa mengambil, bisa mendapatkan uang dari hasil kita berkarya di platform YouTube gitu. Dan dia pada akhirnya menjelaskan, tapi namanya seminar kan, seminar kan tentu tidak mendalam, maksudnya apa yang dia sampaikan hanya kulitnya doang. Nah dalam-dalamannya ini harus gue pertajam sendiri. Tapi gue bersyukur sih, setidaknya logika berpikir cara channel sebuah channel YouTube itu harus dibangun seperti apa, Edozel setidaknya waktu itu biarpun masih umum sudah memberikan suatu gambaran yang sistematis. Selain itu juga dia memberikan gambaran demografi bagaimana atau seperti apa sih karakter dari penonton channel YouTube di Indonesia. Nah kira-kira di situ gue udah mulai paham nih medan pertempurannya seperti apa.
Gitu. Oh jadi tetap ya masih belajar dari orang lain juga dulu ya?
Iya, belajar dari orang lain perlu sih. Tapi jangan hanya berhenti sampai belajar dari orang lain aja, kita harus ngembangin diri kita sendiri kan. Karena formula atau apa yang dibagikan atau disiarkan orang itu kan beda kan. Tuh. Apa yang dia sampaikan belum tentu sama dengan apa yang kita akan jalani gitu.
Jadi gitu. Memang harus pada akhirnya harus belajar sendiri juga ya.
Iya, harus belajar
sendiri. Menggali sendiri juga ilmunya gitu kan.
Iya.
Betul. Nah, wow. Nah, for your information ya, gengs, ini Bapak Adi ini dia itu sebenarnya itu adalah Mimin dari beberapa akun sosial media, tapi dari tangannya dialah, akhirnya booming lah ini beberapa YouTube, beberapa channel. Terus Instagram juga gitu. Jadi tidak dipungkiri keahliannya dalam konten kreator gitu, gengs.
Iya.
Nah, jadi kalau misalkan nih untuk pemula yang mau menjadi seorang konten kreator, kira-kira kalau dari lu sendiri nih, lu mau suggest apa nih buat kita-kita ini? Kayak misalkan gue nih, gue kan ya masih pemula istilahnya gitu.
Kalau dari gue pribadi, pertama kali lu mau ngelakuin apapun, gak hanya sosial media atau apapun, pertama kali yang harus lo lakukan adalah self assessment, atau lo mengenal diri lo sendiri itu seperti apa sih. Karena apa yang dicapai oleh mungkin Atta Halilintar, Ria Ricis, Raditya Dika, kemudian apa mungkin konten-konten kreator YouTube lainnya yang sudah juta, ratusan ribu bahkan sampai jutaan subscriber, itu tidak diperoleh secara instan. Nah itu mereka, yang mereka lakukan mungkin kelihatan sepele, tapi satu hal yang menarik adalah mereka melakukan apa yang mereka, menurut mereka suka gitu. Jadi mereka mengenal diri mereka sendiri, mereka paham apa yang akan mereka kerjakan. Nah itu setidaknya akan lebih menarik dibandingkan ketika kita harus memahami orang lain gitu. Seperti misalnya tadi gue mencoba untuk istilahnya mengcopy paste apa yang Gofar Hilman sedang lakukan untuk bikin daily vlog. Ternyata kekuatan gue bukan di situ, karena channel pribadi gue tidak membahas tentang daily vlog, melainkan tentang film. Gitu. Karena apa? Karena gue suka dengan film gitu. Itulah makanya gue bilang jangan kita meniru atau terinspirasi mungkin boleh ya, tapi tidak meniru persis formula yang digunakan oleh idola kita atau apa yang kita gitu ya, kita anut gitu. Jadi pertama lu harus kenal diri lu sendiri, apa yang lu suka. Karena seperti yang tadi gue bilang, proses untuk menjadi seorang YouTuber atau content creator yang besar itu prosesnya panjang banget dan nggak dalam hitungan hari, hitungan bulan, bisa bertahun-tahun. Dan kalau lu ngelakuin apa yang lu nggak suka, apa yang lu nggak paham, percaya deh, paling hanya hitungan hari, minggu, bahkan bulan aja udah selesai. Lu pasti udah nyerah, nyerah. Udah lu ngelihat, lu ngelihat misalnya lu ngedit video gitu, yang nonton 1, 2, atau 3, 10 orang, lu udah pasti berhenti.
Down ya,
down.
Kenapa nih ya, kenapa nggak
nonton? Apalagi kalau misalnya lu nggak menguasai apa yang lu kerjakan gitu. Misalnya lu pengen, karena lu ngelihat, wah sekarang lagi musim nih, content creator bahas tentang game. Gue pengen jadi seorang gamer gitu, dikenal sebagai seorang gamer. Padahal lu sendiri bukan anak game gitu. Lu akan kelihatan aneh gitu di depan kamera, karena YouTube kan berbicara tentang kejujuran ya. Makanya namanya YouTube kan.
YouTube.
Jadi ya tempat lu, saluran lu untuk berekspresi gitu, bukan salurannya orang lain. Jadilah diri lu sendiri, itu akan kelihatan banget di kamera. Lu ahli atau mendalami suatu hal atau enggak, itu kelihatan banget di kamera.
Itu tadi gue mau highlight tuh, be yourself ya. Jadi sebenarnya tuh untuk menjadi seorang content creator, kita harus menjadi be yourself. Jadi harus jadi diri kita dulu sendiri, terus kita create konten yang sesuai dengan apa yang diri kita mau atau gimana?
Jadi kalau gue pribadi sih, karena YouTube udah gue jadikan bukan hanya passion ya. Nah ini lagi balik lagi sih. Jadi selain setelah lu kenal diri lu seperti apa, lu harus paham sebenarnya tujuan akhir lo pengen nge-YouTube ini untuk apa gitu. Hanya sekedar platform lo berekspresi atau sekedar passion, atau sejak awal lo tegas, lo bilang lo istilahnya menanamkan persepsi di diri lo sendiri bahwa gue akan membangun ini sebagai sumber penghasilan. Gak apa-apa, mungkin awalnya mungkin sampingan dulu, baru kemudian utama, gak apa-apa. Tapi karena ada garis pemisah yang beda banget gitu. Ketika lu menjalani ini sebagai passion, lu nggak perlu namanya strategi. Lu hanya upload karena lu seneng kan ngelakuinnya. Lu hanya ngedit sesuai apa yang lu mau dan lu upload, dan istilahnya lu kerjakan ya, lu bisa inilah istilahnya nambah dengan musik yang sesuka lu atau angle kamera yang sesuka lo, nggak perlu sinematografi dan lain sebagainya.
Betul.
Sesuai dengan apa yang lo, karena lo passion, lo suka. Tapi kalau lo udah ngomongin ini dikelola secara bisnis, itu udah beda banget.
Beda ya.
Lo harus membaca apa yang subscriber lo suka. Mereka mungkin nggak suka, bang kok kayaknya musik lo kegedean deh, ganti dong. Nah kalau lo ngejalanin itu sebagai passion, lo nggak akan peduli dengan subscriber. Tapi kalau lo pahami ini sebagai istilahnya sesuatu yang bisa menghidupi lo, lo akan nge-treatmentnya beda. Gue tipe orang yang ini sih, mungkin banyak orang yang bilang passion dulu aja, nanti duit itu datang dengan sendirinya. Gue sejak awal tidak berada di posisi itu. Gue orangnya cukup tegas dalam memilih sih. Karena ya mungkin kalau kita kutip pembicaranya atau apa yang dibilang Panji Pragiwaksono kan, orang yang sebenarnya go with the flow sebenarnya don't know where to go. Jadi mereka orang yang sebenarnya orang yang ya gue ngalir aja deh ngalir, karena mereka nggak tahu mau arahnya mau kemana. Nah makanya sejak awal lu harus nentuin kalau lu mau memang berkarya dan dapat uang dari situ, lu harus memang benar-benar masang strategi yang benar-benar berbeda dengan ketika lu menekuni itu sebagai sebuah passion gitu. Passion itu penting, tapi hanya sebagai penyemangat supaya lu tidak putus di tengah jalan ketika lu menjalani ini gitu. Tapi ketika ini lu bawa ke bisnis, lu harus membaca segala macam situasi gitu. Karena yang itu tadi, Panji, si yang punya cerita ini siapa? Edward Suhadi pernah bilang, orang bisa bikin kopi enak, beda sama orang bisa hidup dari bikin kopi enak. Lu bisa bikin konten yang bagus, itu beda sama lu bisa hidup dari bikin konten yang bagus, itu beda banget.
Beda banget ya. Wow, jadi pada intinya adalah harus tahu dulu juga, setelah kita tahu diri kita, kita harus juga menentukan mau ke arah mana. Apa yang harus kita lakukan kan? Maksudnya ini apakah sebagai daily vlog just only untuk menunjukkan kehidupan pribadi lu, atau memang ini untuk lu mencari uang istilahnya kan?
Iya.
Jadi emang harus ditentukan dari awal berarti ya?
Iya.
Oke. Nah, kalau dari lu sendiri untuk menjadi seorang konten kreator itu, apalagi kan kalau tadi lu udah bilang lu itu menentukan kalau lu mau hidup dari apa namanya apa yang lu buat, gitu. Berarti kan lu udah punya strategi ya untuk itu.
Iya.
Nah, ada nggak misalkan di saat-saat itu tuh kayak down gitu, kayak apa namanya ada kendala gitu, kayak membuat lu tuh kayak lu gue males banget nih atau apa gitu?
Untuk hal itu ada, makanya gini, gua tipe orang yang mau dulu sejak saat dulu gua bangun Instagram juga sama. Jadi untuk menemukan formula yang pas, gua mencoba untuk mengkreat banyak hal sekaligus di saat yang bersamaan untuk mencari mana yang terbaik. Jadi gua bukan tipikal yang gua udah ngejalanin misalnya genre bahas film gitu. Tahu-taunya 3 bulan, 4 bulan tuh enggak ada perkembangan, gua down karena enggak berhasil channel gua. Itu gua bukan tipe kayak gitu. Gua create berbagai macam genre dan gua akan membandingkan satu persatu karena pasti di antara yang gua create pasti ada yang berhasil gitu. Sehingga gue tidak terlalu merasa down, karena gue merasa, yang membuat kita merasa down kan pertama, karena kita merasa buang tenaga, buang waktu, buang uang, bahkan lu ngupload itu kan gak murah ya, gak gratis. Nah jadi gue tipikal orang seperti itu, makanya gue punya banyak banget channel untuk menemukan mana yang tepat buat gue gitu.
Oh wow, jadi gitu. Lu gak cuma create satu channel doang?
Enggak, untuk menemukan formula yang pas, karena apa yang mungkin kita pikir itu di benak atau di persepsi orang atau subscriber, itu mungkin... dan bahkan berbeda gitu. Apa yang gue pikir gue misalnya bisa seperti Gofar Elman bikin daily vlog, ternyata penonton gue tidak suka melihat daily vlog gue, mereka lebih suka melihat pendapat gue tentang review film, fakta menarik di balik film. Nah berarti gue fokus ke situ aja. Itu.
Wow. Berarti
harus temukan itu sesuai dengan
apa yang kita mau ya. Apa yang diri kita sesuai dengan diri kita, terus apa yang kita mau, terus juga nggak cuma satu channel tapi create beberapa channel.
Dan lu set target, jadi dikasih semacam acuan lah, misalnya gue target dalam waktu 3 bulan 10 channel yang gue create nih, gue pengen tahu nih yang mana ini yang berhasil, mana yang enggak gitu.
Kalau misalkan nggak berhasil dieliminasi
atau dibiarin aja nggak apa-apa. Gue sampai sekarang masih banyak menampung banyak channel karena nah ini satu lagi tips nih, kalau lu terpikir atau terbesit ingin meng-create sesuatu tapi lu belum tahu gimana caranya atau dapat ilmu yang seperti apa untuk mengembangkan hal ini, nggak apa-apa lu bikin aja, yang penting namanya, karena nama itu penting di sosial media. Nama itu mengidentifikasi siapa kita kan. Seperti misalnya gue bikin misalnya ada Vloggerpedia atau Moviespedia, orang bisa tahu. Buka channel gue nggak perlu ngomong channel gue tentang vlog lo, orang udah tahu dari nama gue. Makanya ketika lo ketemu nama yang unik, yang itu merepresent diri lo sendiri, karakter atau konten yang lo bawa, langsung bikin aja menurut gue.
Wow, jadi harus pemilihan nama juga penting ya?
Pemilihan nama penting sih.
Nah satu lagi, satu tips banget tuh, nama yang catchy.
Nama yang catchy, dan orang nggak berpikir-pikir lama gitu kan, tentang apa channel lo.
Iya, karena dari nama itu juga bisa merepresentasikan channel lu sendiri kan?
Iya.
Betul. Wow. Wow, menarik, menarik. Nah, berarti selain tadi yang lu udah bahas, kira-kira yang tips yang paling bisa mungkin dilakukan oleh si content creator pemula, kira-kira dari lu apa gitu?
Oke, tadi kan mulai dari mengenal diri kita sendiri, tentukan tujuan, kemudian kalau lu misalnya passion lu ingin menekuni ini sebagai bisnis, lu membaca karakter atau apa yang disukai oleh subscriber lu, misalnya lu lebih menonjol di bahas film nih, bukan sebagai seorang gamer, ya udah, lu nggak perlu ngikutin tren yang sedang ada, sedang gencar-gencarnya bahas game, terus lu harus nge-game. Kalau subscriber lu sukanya lu bahas film, ya bahas film aja. Buat apa lu meng-create konten yang itu gak ada penontonnya gitu menurut gue. Dan tidak menghasilkan. Nah kemudian yang terakhir ini menurut gue sih, mungkin bisa lu tanya lagi ya, maksudnya kalau lu pengen tips yang lainnya. Nah yang terakhir ini menurut gue jangan pernah berhenti belajar aja sih. Karena YouTube atau sosial media apapun selalu mengalami perubahan yang namanya algoritma. Kalau lu misalnya algoritma yang lu misalnya mulai mengembangkan channel YouTube tahun 2019 misalnya. Hmm. Lu stuck, lu gak mau belajar, lu hanya tetap menggunakan pola yang sama karena lu mempersepsikan bahwa algoritma tahun 2019 ini akan sama dengan tahun 2021. Oh, enggak bisa. Karena itu enggak akan sama gitu. Oh iya, sama yang enggak kalah penting juga, lu membina relasi sih. Sama banyak content creator. Karena dari relasi itu lu bisa memotong waktu dan tenaga untuk mendapatkan update-update terbaru tentang platform ini.
Oh iya, betul.
Tanpa lu harus uji coba sendiri. Ah. Lu bisa dengar aja dari teman, ini yang ini terbaru YouTube sekarang sedang ini loh. Nah, menurut gue itu penting sih.
Wow, berarti kolaborasi lah.
Kolaborasi.
Ya, betul. Jadi kalau misalkan mau sukses ya, kita harus kolaps.
Asik. Yeah, kolaps.
Kolaps gitu kan. Istilah anak zaman sekarang kan, kolaps sama siapa, kolaps sama siapa. Tapi itu sebenarnya itu juga membantu kita juga gitu kan untuk biar tetap tahu apa yang akan kita kerjakan gitu. Kalau memang mau benar-benar masuk ke dunia per-YouTube-an, per-social mediaan gitu kan. Iya. Itu ya kita harus jangan takut untuk enggak punya jangan takut untuk berelasi dengan orang lain ya kan?
Iya.
Tuh, wow. Nah, tapi yang paling penting juga sih kalau enggak salah, ya bukan enggak salah tapi memang harus kita punya, ya kita juga harus percaya sama diri kita kan. Itu dengan apa yang ada di dalam diri kita juga kan.
Iya. Jadi
kita mampu nggak untuk melakukan ini gitu?
Oh iya pasti sih. Gue percaya, maksudnya kalau ngomongin ini ya, ngomongin kelebihan ya, maksudnya sejak awal Tuhan tuh udah ngasih apapun yang sebenarnya kita bisa gunakan untuk itu menjadi sesuatu yang istilahnya berkat buat kita gitu kan.
Betul.
Seperti misalnya kalau lu ngomong YouTube gue ini paling simpel. Jadi gue cuma pasang kamera. Modal gue cuma suara doang.
Iya.
Gue nggak perlu banyak kamera atau gue nggak perlu banyak apa
peralatan
yang mahal-mahal.
Betul.
Tapi yang penting karena gue punya yang penting gue bisa ngomong di depan kamera dan itu tadi belajar untuk apa ya, memahami dan membaca itu kan suatu hal yang berbeda juga kan. Nah itu semua gue rasa sih nggak lepas dari ini ya, nggak lepas dari talenta yang Tuhan kasih ya. Seperti misalnya YouTuber banyak kok, misalnya dia nggak jago ngomong tapi dia jago gambar. Bisa aja itu talenta yang Tuhan kasih gitu. Tapi kenapa lu hanya berhenti sampai di gambarannya untuk di, kenapa lu nggak publish di YouTube gitu, atau lu nggak pintar gambar, lu nggak pintar ngomong tapi lu pintar nyanyi, oh ya udah lu bisa nyanyi di YouTube, atau lu nggak pintar nyanyi, nggak pintar nggak, lu bisa main gitar, ya udah tutorial gitar. Jadi sebenarnya sejak awal itu Tuhan itu menurut gue udah adil ya. Cuma masalahnya talenta yang kita kasih ini akan kita biarkan mati karena kita malas ngembangkan, atau kita mau menggali itu supaya Tuhan, ya talenta yang Tuhan kasih itu nggak sia-sia. Menurut gue sih itu sih.
Gila, keren banget, awesome man, ilham yang luar biasa itu. Tapi emang bener, kita harus tahu apa kemampuan kita, terus dengan mudahnya sosial media dan YouTube segala macam ini, platform-platform media ini, itu tuh membuat kita lebih mudah lagi untuk kita bisa mengekspresikan apa yang telah Tuhan kasih dalam kehidupan kita.
Iya. Bahkan lu ini, sorry gue potong ya, lu pernah lihat nggak YouTuber dia nggak bisa ngomong, bisu.
Oh ya?
Dia cuma pakai bahasa isyarat bisa jadi YouTuber. Istilahnya selama Tuhan takdirkan lu lahir di dunia, lu pasti punya purpose deh. Gak mungkin nggak.
Yes.
Mau talenta lu, mungkin orang lain lihat lu kagak bisa ngomong atau kagak bisa ngomong, tapi kalau lu cari pasti ada dah.
Pasti ada lah. Gitu. Wow, keren. Keren, pembahasan yang luar biasa loh untuk kali ini.
Yos.
Mungkin nanti kita akan ada pembahasan-pembahasan yang lain. Ini masih, kalau istilahnya tuh masih awal-awal lah. Mungkin kalau kedepannya kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana untuk lebih mengembangkan untuk menjadi seorang YouTuber seperti Bapak Adi ini. Mungkin ya kan, kita akan cari waktu lagi untuk kita membahas hal-hal itu.
Siap.
Pokoknya untuk episode kali ini itu aja kali ya. Jadi yang mau untuk menjadi seorang content creator apalagi pemula, ya harus tahu diri sendiri, harus tahu kelebihan kamu gitu, harus tahu menggunakan kelebihan-kelebihan kamu itu gitu, karena udah semakin mudah sebenarnya apa yang ada di dunia ini, teknologi-teknologi yang ada kan, tinggal menggali itu dan membuat itu menjadi alat kita untuk kita bisa menjadi berkat orang lain.
Sama ini sih, gue nambahin ya sedikit lagi penutup. Maksudnya banyak kan konten kreator sekarang apalagi pemula itu lebih suka menonjolkan sisi kamera harus mahal dan lain sebagainya. Mulai dari hal-hal yang sederhana dulu itu juga penting sih.
Betul.
Lu bisa pakai HP, bisa pakai apapun dah untuk iya. gitu. Jadi yang penting apa yang Tuhan kasih lu punya kemampuan berbicara, pertajam di situ, lu punya. Jadi jangan peralatan dulu yang rulusin.
Iya, betul.
Lu belum apa-apa mau mulai YouTube udah gua udah pokoknya dimana. Cari referensi kamera terbaik. Gak perlu lu cari diri lu sendiri itu kuat di mana itu sih.
Iya, itu dia. Udah beli kamera mahal-mahal habis itu enggak taunya enggak jalan
iya.
gitu, YouTube channelnya. Percuma juga itu kan.
Yo,
jadi iya. ya apa yang ada di tangan lu sekarang itu yang lu gunakan.
Betul. Siap.
Mantap sekali. Oke, thank you banget Adi untuk waktunya.
Sama-sama.
Sampai bertemu. Lu mau promosi enggak untuk ini lu YouTube channel atau apa gitu, kali aja ada yang denger terus mereka mau subscribe atau mau follow lu di Instagram gitu.
Jadi gua ada channel YouTube sih namanya Vloggerpedia. Jadi kalau teman-teman tanya kok isinya enggak daily vlog, nggak apa-apa justru gue bahasnya karena soalnya film kan
iya,
nggak apa-apa justru itu jadi contoh gimana gue memulai sesuatu dari gue bisa membuktikan bahwa gue awalnya salah juga kok menentukan apa yang menurut gue itu terbaik tapi akhirnya gue menemukan apa yang sesuai dengan apa yang gue mau atau dan bahkan apa yang subscriber gue mau jadi gue nggak mengganti nama itu tetap akan Vloggerpedia mungkin guysnya daily vlog akan bahas film ya kalian harap maklum aja sih. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, share ke sosial media atau ke teman-teman kalian.
Tapi terakhir banget.
Yeah.
Yang gue suka dari YouTube channel lu itu ada yang di Vloggerpedia adalah lu tuh benar-benar real gitu untuk mereview apa yang atau memberikan masukan apa yang lu tonton dari film-film itu.
Betul.
Gitu. Jadi kayak gue tuh kalau mau nonton film gue pasti akan lihat punya lu dulu gitu. Kira-kira ini menarik gak ya gitu? Menarik kayak untuk gue nonton gitu kira-kira. Dan lu tuh nggak kayak istilahnya kayak bocorin gitu loh.
Iya.
Tapi lu benar-benar kasih nggak spoiler. Tapi lu benar-benar kayak real dari perspektifnya lu gitu.
Dan gua nggak copy paste review orang lain sih. Gua ini sendiri. Makanya selalu ada kalau kalian ketemu gambarnya orang ngapain pamer-pamer tiket itu bukan tujuannya untuk pamer. Tapi untuk membuktikan bahwa gue nonton filmnya real.
Betul.
Karena banyak banget review film yang mohon maaf aja. Filmnya belum keluar, reviewnya udah keluar. Padahal filmnya belum tayang di Indonesia. Yeah. Dia dapat dari mana? Kalau nggak ngambil sumber dari luar negeri, karena beberapa film kan udah tayang luar negeri duluan. Makanya gue selalu mungkin nggak penting sih buat subscriber gue, tapi menjaga kejujuran di depan kamera dan integritas di depan subscriber gue itu penting sih.
Setuju banget. Oke, gitu aja lah dulu. Nanti kita bahas lagi lah ke depan-depannya gitu.
Siap.
Apa yang kita mau bahas? Oke, gengs, thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini, mungkin kalian lagi di jalan, lagi di rumah, lagi tidur-tiduran, lagi apa? Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian untuk menjadi kalau kalian bercita-cita menjadi seorang content creator, bisa kalian ambil ilmunya dan berkaryalah.
Iya, betul.
Jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia, gengs. Oke, see you again. Bye all.
Bye.